Assalamualaikum dan salam UMNO Sebuah Perjuangan. 19 Disember 2021 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Pumas 5 at 5. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad mengucapkan takziah kepada mangsa tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm dan berharap operasi mencari dan menyelamat berjalan dengan lancar. Baginya, kejadian itu menghayat hati serta berharap operasi menyelamat yang diteruskan lagi pada hari ini berjalan dengan sebaiknya dan dipermudahkan segala urusan. Beliau yang juga ahli Parlimen Kerja Tertinggi UMNO berkata pihaknya mendapat laporan daripada Forensik Jabatan Kerja Raya untuk mendapatkan analisis bagi merangka tindakan selanjutnya. Sementara itu, Raja Permaisuri Agung Tuanku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan berangkat melawat tempat runtuhan tanah di tapak perkhemahan ditemani Puteri Bongsu Baginda, Tengku Puteri Jihan Azizah Atiatullah. Baginda meluangkan masa kira-kira 40 minit dan diberi taklimat mengenai operasi mencari dan menyelamat serta setakat petang semalam 24 mangsa disahkan terkorban, manakala 61 orang selamat dan 9 masih hilang daripada keseluruhan 94 orang yang terlibat. Perjanjian persefahaman untuk membentuk kerajaan gabungan yang dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan Malaysia adalah suatu inisiatif jangka panjang untuk memastikan kestabilan politik negara berada dalam tahap terbaik dan kukuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamid berkata, fokus ekonomi perlu diberikan perhatian secara lebih lagi persediaan negara mendepani suasana ekonomi yang lembap. Malah menurut beliau yang juga Presiden UMNO, Bank Dunia menjangkakan peningkatan agresif terhadap dasar kadar faedah di negara-negara seluruh dunia yang akan membawa kepada kemelisan ekonomi global pada 2023 dan implikasi adalah tahap permintaan yang tinggi berkurangan akibat kadar faedah yang tinggi. Justru fokus kerajaan dalam urusan ekonomi dan kewangan negara perlu mendapat keutamaan dari berpolitik sepanjang masa. Antara langkah permulaan yang diambil ialah kerajaan memastikan tarif elektrik tidak meningkat untuk memastikan harga barangan dan perkhidmatan stabil demi menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata perjanjian permuafakatan yang diadakan baru-baru ini antara parti adalah untuk memastikan negara stabil bagi tempoh 5 tahun akan datang. Beliau yang juga pengerusi Pemuda Barisan Nasional berkata perjanjian permuafakatan antara parti-parti adalah untuk memastikan tiada lagi scheme of a thing untuk jual beli ahli-ahli parlimen hingga kerajaan bertukar ganti berkali-kali. Jelasnya perjanjian permuafakatan tersebut tentunya adalah untuk memastikan tumpuan diberikan sepenuhnya untuk memacu kembali ekonomi dan mensejahterakan rakyat. Tegasnya perkara tersebut penting bagi memastikan setiap pihak dalam kerajaan sentiasa menghormati dasar, polisi dan orientasi setiap parti yang bergabung. Permuafakatan tersebut antara lain bersepakat agar tidak sesekali menyentuh hal-hal sensitif yang merosakkan keharmonian persekepakatan. Jumlah masa banjir di Kelantan, Terengganu dan Perak mencatatkan peningkatan mendadak malam tadi, manakala Johor kekal seperti sebelum ini. Tan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan jumlah masa banjir meningkat kepada 5,642 orang daripada 1,679 keluarga malam ini berbanding 3,320 orang sebentar tadi. Pusat Pelayanan Sementara PPS dibuka membabitkan 8 daerah iaitu Kota Baru, Pasir Mas, Bacok, Tanah Merah, Pasir Putih, Kuala Kerai, Macang dan Jeling. Di Terengganu, susah banjir semakin serius apabila angka mangsa terjejas terus melonjak kepada 3,785 orang daripada 1,068 keluarga daripada 512 keluarga petang semalam. Dimaklumkan sebanyak 76 pusat pemindahan sementara dibuka di 7 daerah iaitu Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Dungun Kemaman dan Marang. Di Perak pula terdapat 2 pusat pemindahan sementara PPS iaitu Dewan Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib, Semat, Batu 4, Teluk Intan dan Sekolah Kebangsaan Iski, Sungai Tiang Darat, Selekoh yang menempatkan 49 orang daripada 16 keluarga setakat 8 malam tadi sekaligus menyaksikan peningkatan bilangan mangsa berbanding 47 orang daripada 15 keluarga. Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Mazlan berikrar untuk memberi khidmat terbaik beliau sebagai wakil rakyat yang dipilih, termasuk menggalas tanggungjawab sebaiknya sebagai Timbalan Menteri Kewangan. Beliau yang juga Setiausaha Agung UMNO berkata, persidangan penggal pertama Parlimen ke-15 berlangsung diibaratkan sebagai suatu hari yang bersejarah kerana beliau bersama ahli-ahli Dewan Rakyat yang menang akan mengangkat sumpah selain pemilihan timbalan-timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Jelasnya, speaker baru Dewan Rakyat akan dipilih dan undi percayai kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan dibahas dan diundi. Untuk rekod pembentangan usul, undi percayai kepada Perdana Menteri bertujuan membuktikan beliau mendapat sokongan ahli parlimen bagi memimpin kerajaan baru selepas keputusan Raya Umum ke-15 menyaksikan tiada parti atau gabungan politik mendapatkan majoriti muda. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Pumas 5 at 5. Assalamualaikum dan salam UMNO, sebuah perjuangan.